Ельфи-домовики оточили Гаррі, Рона та Герміону і, штурхаючи їх у спини крихітними кулачками, почали випихати з кухні. «Дякую за шкарпетки, паничу Гаррі Поттер!» Сумно гукнув від каміна Дубі, стоячи біля накритої скатертиною вінки. «Герміоно, ти просто не можеш втримати язика за зубами!» – гнівно сказав Рон, коли за ними, грюкнувши, зачинилися кухонні двері. «Тепер вони не захочуть, щоб ми до них приходили. А ми могли б вивідати у вінки про Кравча». «Ха, наче ти цим переймаєшся», – зіронізували Герміона. «Ти сюди любиш приходити лише заради їжі». Візит на кухню зіпсував увесь день. Гаррі так втомила Ронова і Герміони на гризня, що він узяв харчі для Сіріуса і сам піднявся до суварні. Крихітна Левконія не подужала б віднести нагору біля Гоксміда цілий шмат шинки, тому Гаррі вирішив, що їй допоможуть дві шкільні сипухи. Вони вилетіли у вечірні сутінки, несучи в трьох один величезний пакунок. І вигляд у них від цього був дуже дивний. Гаррі сперся на підвіконня і дивився йому слід. Потім оглянув шкільні угіддя, верхівки дерев забороненого лісу та вітрила дурмстренського корабля. Крізь кільця диму, що здіймався з димаря, пролетів пугач, підлетів до суварні, облетів навколо і зник з очей. Придивившись, Гаррі побачив Гегріда, що завзято копав землю перед своєю хатиною. Схоже було на те, що він скопував нові грядки для овочів. Поки Гаррі придивлявся, з боботонської карети вийшла мадам Максім і підійшла до Гегріда. Здавалося, вона намагається втягти його в розмову. Гегрід сперся на лопату, але, очевидно, не виявив особливої охоти підтримувати бесіду, бо мадам Максім дуже скоро вернулася до карети. Не бажаючи повертатися до Гриффіндорської вежі і слухати, як сваряться Рон та Герміона, Гаррі спостерігав за Гегрідом, аж доки того не поглинула темрява. Невдовзі почали прокидатися сови. Вони пролітали повз Гаррі і зникали в чорному небі. До сніданку наступного дня поганий настрій Рона та Герміони розвіявся. На щастя, не справдилися похмурі Ронові пророцтва щодо ображених Герміоною ельфів-домовиків, які подаватимуть на грифіндорський стіл зіпсовану і несмачну їжу. Бекон, яйця та копчена риба були такими ж смачними, як завжди. Коли почали прибувати поштові сови, Герміона зайорзала від нетерпіння. Вочевидь, вона чогось очікувала. «У Персі, однак, ще не встиг би відповісти», – сказав Рон. «Ми послали Гедвігу лише вчора».
«Я не через те», – пояснила Герміона.
«Я передплатила щоденного віщуна. Набридло довідуватися про все від слизеринців».
«О, класно придумала», – похвалив Гаррі, теж дивлячись на сов.
«Герміона, здається, тобі пощастило».
Одна з сов опускалася до Герміони.
«Але це не схоже на газету», – розчаровано сказала вона. «Це…» Та на її подив сова приземлилася просто перед тарілкою, а слідом за нею ще дві – руда й сіра, і чотири сипухи.
«Скільки газет ти передплатила?» – запитав Гаррі, хапаючи Герміонин келих, що його ледь не скинули сови. Кожна з них проштовхувалася вперед, намагаючись віддати свого листа першою.
«Що це таке?» – здивувалася Герміона, забираючи листа в сірої сови, розкриваючи його і починаючи читати.
«Та невже?» – спалахнула вона.
«Що сталося?» – спитав Рон.
«Це… Ох, як дотепно!» – вона тицнула листа Гаррі, і той побачив, що він не написаний від руки, а складений з приклеєних літер, вирізаних скоріше за все, зі щоденного віщуна. «Ти огидне дівчисько! Гаррі Поттер вартий кращої! Повертайся, звідки з'явилася, Магелко!»
«Вони всі такі», – звідчим сказала Герміона, розкриваючи листи один за одним.
«Гаррі Поттер можна знайти собі кращу, ніж ти. Тебе треба зварити у жаб'ячій ікрі».
«Ой!» – вона розкрила останній конверт, і на руки їй вилилася жовто-зелена рідина із запахом бензину. Від неї на шкірі одразу ж з'явилися великі жовті пухирі.
«Нерозведений гній буботруба», – сказав Рон, обережно беручи й обнюхуючи конверт.
«Ой!» – знову скрикнула Герміона, і сльози навернулися їй на очі, бо вона спробувала витерти гній серветкою, але її пальці так швидко й густо вкрилися виразками, що здавалося, ніби на руках товсті гулясті рукавиці.
«Негайно йди в лікарню», – сказав Гаррі, коли сови знялися в повітря. «Ми скажемо професорці Спраут, де ти?»
«Я ж її попереджав», – зітхнув Рон після того, як Герміона, притискаючи руки до грудей, вибігла з великої зали.
«Ну я ж казав, щоб не дратувала Ріту Скітер. Ось, подивися». Він прочитав ще один лист із тих, що покинула на столі Герміона.
«Я прочитала у відьомському тижневику, як ти обманюєш Гаррі Поттера. А він уже і так зазнав доволі лиха. Тому щойно знайду великого конверта, нашлю на тебе в роки».
От халепа. Доведеться її стерегтися. На гербологію Герміона не з'явилася. Коли Гаррі і Рон вийшли з оранжереї і пішли на урок догляду за магічними істотами, то помітили Мелфоя, Креба і Гойла, що вийшли з замку і спускалися кам'яними сходами. Пенсі Паркінсон, ідучи за ними, хихотіла і перешіптувалася з іншими слизеринськими дівчатами. Перехопивши погляд Гаррі, Пенсі крикнула: «Поттер, ти що, порвав зі своєю подружкою? Чому вона на сніданку так засмутилася?»
Гаррі вдав, що не чує. Він не хотів, щоб вона зраділа, довідавшись, якого лиха накоїла стаття у відьомському тижневику.
Гегрід, який на минулому уроці попередив, що вони завершують тему єдинорогів, чекав на учнів біля своєї хатини. Біля нього стояло кілька відкритих ящиків. Серце в Гаррі ледь не зупинилося. Невже вилупився ще один скрут? Та коли він підійшов ближче і зазирнув у ящики, то побачив там пухнастих чорних істот з довгими рильцями і напрочуд пласкими, наче лопатки, передніми лапками. Істотки кліпали очицями, дивлячись на учнів і щиро дивуючись такій увазі.
«Се ніфлери», – сказав Гегрід, коли всі учні зібралися. «Вони живуть переважно в шахтах. І люблять усьо блискуче. Дивіться». Один ніфлер раптом підстрибнув і спробував укусити Пенсі Паркінсон за руку. Вона вирискнула і відскочила.
«Вони файно вміють шукати коштовності», – радісно повідомив Гегрід.
«Я подумав, що ми ненька добре си порозважаємо. Видите, отам».
Він показав на велику свіжоскопану грядку, яку копав якраз тоді, як Гаррі спостерігав за ним з вікна.
«Я запорпав там золоті монетки. Маю приз для того, чий нефлер випорпає їх найбільше. Тільки поскидайте себе всі прикраси, виберіть ніфлера і приготуйтеся».
Гаррі зняв свого зіпсованого годинника, що його носив за звичкою, і заховав у кишеню. Тоді вибрав ніфлера. Тваринка встромила довге рильце Гаррі в ухо і почала захоплено принюхуватися. Її так і кортіло пригорнути до себе.
«Заждіт», – сказав Гегрід, зазираючи в ящик. «Ще один ніфлер застався. Кого бракує? Де Герміона?»
«Вона мусила піти до лікарні», – сказав Рон.
«Ну, потім пояснимо», – пробурмотів Гаррі.
Пенсі Паркінсон уважно прислухалася. Вони так ще не веселилися на жодному уроці догляду за магічними істотами. Ніфлери пірнали в землю і вистрибували з землі, наче з-під води. Коли-неколи якась із тваринок підбігала до свого учня і кидала йому в долоні золоту монетку.
Ронів Ніфлер діяв особливо проворно, дуже швидко наповнивши його пригорщі золотом.
«Гегріде, а можна його купити собі як домашню тваринку?» – захоплено поцікавився Рон, коли Ніфлер знову пірнув, обсипавши його мантію землею.
«Роне, твоя мамця не дуже би севтішила», – усміхнувся Гегрід. «Ці Ніфлери нищать будинки».
«Мені все здає, що вони зібрали вже майже всі монетки», – додав він, обходячи грядку.
«Я запорпав тільки 100».
«О, Герміона!»
З перебинтованими руками і нещасним виразом обличчя Герміона прошкувала до них галявиною.
Пенсі Паркінсон пильно до неї придивлявся.
«Ану, перевірмо, як вам то вдалося?» – сказав Гегрід. «Полічіть свої монетки!»
«Гойле, то не є мудро їх красти», – додав він, і його чорні очі звузилися.
«Це золото лепреконів. Воно зникає по кількох годинах».
Гойл, набурмосившись, спорожнив кишені. Виявилося, що найуспішнішим шукачем був Ронів Ніфлер. Тож Гегрід нагородив Рона величезною плиткою чоколяди з медових руць.
Пролунав дзвінок, закликаючи всіх на обід. Увесь клас, окрім Гаррі, Рона і Герміони, подався до замку. Друзі ж залишилися, щоб допомогти Гегрідові повкладати ніфлерів у ящики.
Гаррі помітив, що мадам Максім спостерігає за ними з вікна карети.
«Герміоно, а що це стало з твоїми руками?» – стурбовано спитав Гегрід.
Герміона розповіла про злі листи, які отримала сьогодні вранці, і про конверт, наповнений гноєм буботрубів.
«А, не журися!» – заспокоїв її Гегрід. «Я так само діставав такі письма, коли Ріта Скітер написала про мою мамцю. Ви справжні монстри, і вас треба знищити. Ваша мати вбивала невинних людей, і якби ви мали хоч краплю гідності, то давно б уже кинулися в озеро».
«Не може бути!» – вражено вигукнула Герміона.
«А, сказав Гегрід, відсуваючи ящики з ніфлерами до стіни.
«То пишуть тільки вар'яти, Герміоно. Не розкривай більше то тих листів, коли будуть приходити. Кидай відразу до вогню».
«Ти пропустила дуже цікавий урок», – сказав Гаррі Герміоні, коли вони поверталися до замку.
«Ніфлери такі милі, правда, Роне?»
Однак Рон мовчав і насуплено дивився на Гегрідів шоколад. Здавалося, щось вивело його з рівноваги.
«Що таке?» – запитав Гаррі. «Несмачно?»
«Не в тому річ», – буркнув Рон.
«Чого ти не сказав мені про золото?»
«Про яке золото?» – не зрозумів Гаррі.
«Золото, яке я тобі дав на Кубку світу сквідичу», – мовив Рон.
«Золото лепреконів, яким я тобі заплатив за все ноклі. У ложі для шановних гостей. Чому ти не сказав, що воно зникло?»
Гаррі довелося якусь мить поміскувати, перш ніж він зрозумів, про що йдеться.
«А, нарешті згадав він, не знаю. Я не помітив, що воно зникло. Я переживав, що зникла моя чарівна паличка».
Вони піднялися сходами до вестибюлю, а звідти подалися до великої зали на обід.
«А це, мабуть, класно», – раптом сказав Рон, щойно вони всілися і почали накладати собі ростбіфів та пирогів з м'ясом.
«Класно, коли маєш так багато грошей, що навіть не помічаєш, як зникає повна кишеня галеонів».
«Но в мене тієї ночі
інше було в голові, нетерпляче сказав Гаррі. У нас у всіх. Чи ти забув?
А я не знав, що золото лепреконів зникає, пробурмотів Рон. Я думав, що я тобі заплатив.
Не треба було дарувати мені на Різдво капелюх гармати з Чадлі.
Забудь про це, добре, сказав Гаррі.
Рон настромив на виделку шматочок смаженої картоплі і задивився на нього. Тоді промовив.
Жахливо бути бідним.
Гаррі з Герміоною перезирнулися. Вони не знали, що сказати.
Дурниці?
Рон і далі дивився на картоплю.
Я не звинувачую Фреда і Джорджа за те, що вони хочуть заробити трохи грошей. Ну, я й сам би не проти. От мати б ні флера.
Ну, тепер ми хоч знаємо, що тобі подарувати на наступне Різдво, пожартувала Герміона. Та Рона це не розвеселило. Герміона сказала,
ну, перестань, Роне, буває гірше. Раді, що в тебе пальці не гнояться.
Вона над силу користувалася ножем та виделкою.
Пальці не згиналися і дуже порозпухали. «Як я ненавиджу ту чортову скітерку!»
Вона аж спалахнула зі злості.
«Чого б це мені не коштувало, але я їй помщуся!»
Злі листи надходили Герміоні увесь наступний тиждень. Як і радив Гегрід, вона їх не відкривала. Проте кілька доброзичливців прислали ревунів. Ті вибухали коло грифіндорського столу і викрикували всілякі образи. Їх чули всі, хто сидів у залі. Навіть ті, хто не читав відьомського тижневика, знали геть усе про нібито трикутник Гаррі Крум Герміона. Гаррі вже нудило від необхідності щоразу пояснювати, що Герміона не його дівчина.
«Усе стихне, якщо не звертати уваги», – сказав він Герміоні. «Людям це швидко обридне, як і тоді, коли вона писала про мене минулого разу». «Я хочу знати, як вона підслуховує особисті розмови, якщо їй заборонено бувати на території школи», – сердито сказала Герміона.
Вона затрималася після уроку захисту від темних мистецтв, щоб дещо спитати в професора Муді. Решта учнів ледве дочекалися перерви. Муді дав їм таку важку контрольну з протидії закляттям, що багато хто тепер дмухав на дрібні порізи й опіки. Гаррі трапився нелегкий випадок вухо смички, і тому, виходячи з класу, він мусив притримувати вуха руками.
«Ріта точно не використовує плащ-невидимку», –
задихано повідомила Герміона, наздогнавши Гаррі з Роном у вестибюлі і відриваючи Гарріну руку від рухливого вуха, щоб він її почув.
«Муді каже, що на другому завданні її біля суддівського столу не бачив і біля озера ніде не бачив».
«Герміона, чи можливо тебе переконати, щоб ти все це покинула?» – спитав Рон.
«Неможливо!» – відрубала Герміона. «Я хочу знати, як вона почула нашу розмову з Віктором. Як вона вивідала про Гегрідову маму?»
«А може вона підклала тобі жучка?» – припустив Гаррі.
«Жучка?»
– не зрозумів Рон.
«Це як?» «Бліх напустила!»
Гаррі почав пояснювати про приховані мікрофони та записувальну апаратуру. Рон був захоплений, але Герміона їх перебила.
«Чи ви колись прочитаєте історію Гогвартсу?»
«А навіщо?» – здивувався Рон. «Ти ж її на пам'ять знаєш?
Як буде щось треба, спитаємо у тебе».
Усі ці замінники магії, які використовують магли, електрика, комп'ютери, радари. у Гогворці та його околицях не діють. Тут надто багато чарів у повітрі. Ні, щоб підслуховувати, Аріта використовує магію. По-іншому тут просто неможливо. Якби ж я могла дізнатися, яку, якщо це щось незаконне, то я її дістану. «А невже в нас нема інших проблем?» – запитав її Рон. «До повного щастя нам не вистачає лише кровної помсти Ріті Скітер». «А я не прошу вас мені допомагати», – огризнулася Герміона. «Я сама це зроблю». І вона покрокувала мармуровими сходами вгору, навіть не глянувши на хлопців. Гаррі був упевнений, що Герміона йде до бібліотеки. «Закладаюся, що вона повернеться з коробкою значків, я ненавиджу Ріту Скітер», – сказав Рон. На щастя, Герміона так і не попросила їх про допомогу в помсті. Обидва були їй за це дуже вдячні, адже перед великодніми канікулами учнів завантажили цілими горами завдань. Гаррі щиро захоплювався, як Герміоні, окрім домашнього завдання, вдавалося вивчати ще й магічні методи підслуховування. Сам він віддавав усі сили навчанню, хоч і взяв собі за обов'язок регулярно відсилати Сіріусові в гірську печеру пакунки з їжею. Поголодувавши торік улітку в Дурслі, він не забув, як то постійно бути голодним. У пакунки Гаррі вкладав записки, в яких повідомляв, що не сталося нічого незвичайного, і що вони й досі чекають відповіді від Персі. Гедвіга не поверталася аж до кінця великодніх канікул. Лист Персі був укладений у пакунок з крашанками, присланий місіс Візлі. Крашанки для Гаррі і Рона були завбільшки з драконячі яйця, ще й наповнені домашніми ірисками. Герміонина ж була навіть менша за куряче яйце. Вона аж зблідла, побачивши дарунок. «Роне, твоя мама часом не читає Відьомського тижневика?» – тихо спитала Герміона. «Читає?» – відповів Рон з набитим цукерками ротом. «Передплачує заради рецептів». Герміона сумно поглянула на своє крихітне яєчко. «А не хочеш подивитися, що написав Персі?» – скоромовкою спитав її Гаррі. Лист Персі був короткий і роздратований. «Як я постійно торочу кореспондентам щоденного віщуна, містер Кравч узяв заслужену відпустку. Він регулярно присилає сов із вказівками. Я з ним самим не бачився, але, думаю, ніхто не сумнівається, що я добре знаю почерк власного начальника. У мене багато роботи, і я не можу витрачати час ще й на спростування цих сміховинних чуток. Прошу мене більше не турбувати, хіба що заради чогось важливого. Вітаю зі святом!» Початок весняної чверті зазвичай означав для Гаррі безперервні тренування перед останнім уроці матчем з квідичу. Але тепер він мусив готуватися до третього і останнього завдання тричаклунського турніру. Хоча й досі не знав, яким воно буде. Нарешті, в останній тиждень травня, професорка МакГонагіл затримала його після уроку трансфігурації. «Поттере, сьогодні о 9 вечора прийдеш на поле для квідичу», – сказала вона. «Там буде містер Бегмен. Він розповість чемпіонам про третє завдання». Тож о 8:30 Гаррі залишив Рона з Герміоною у Гриффіндорській вітальні і спустився сходами у вестибюль. Там він натрапив на Седрика. «Як гадаєш, що там буде?» – спитав Седрик, коли вони вийшли на двір у захмарений вечір. «Флер постійно каже про якісь підземні тунелі, де нам доведеться шукати скарбів». «О, це було б зовсім непогано», – сказав Гаррі і подумки всміхнувся, уявляючи, як попросить у Гедріга ні Флера, а той усе за нього зробить. Перетнувши темну галявину, вони опинилися на стадіоні. Доріжкою між трибунами вийшли на поле. «Що вони з ним зробили?» – обурено вигукнув Седрик, зупинившись, мов, укопаний. Поле для квідичу більше не було гладеньке і рівне. Здавалося, що хтось забудував його довгими і низькими стінами, які звивалися і перетиналися у всіх напрямках. «Це живопліт», – сказав Гаррі, торкнувшись найближчої. «О, вітаю, вітаю!» – почувся веселий голос. Лудо Бегмен стояв посеред поля разом з Флер та Крумом. Гаррі з Седриком попрямували до них, перелазячи через живі стіни. Коли підійшли ближче, Флер широко усміхнулася до Гаррі. Її ставлення до нього кардинально змінилося після того, як він витяг з озера її сестру. «Ну, що ви про це все думаєте?» – весело сказав Бекмен, коли Гаррі з Седриком перелізли через останню стіну. «Гарно ростуть, правда? Ще місяць, і Гегрід виростить їх метрів на 6. Не переживайте», – додав він з усмішкою, помітивши не дуже радісний вираз Гаррі та Седрика. «Коли турнір завершиться, ваше поле для квідучу знову стане таким, як було. Ну, припускаю, ви вже здогадалися, що це таке». На мить запала мовчанка. «Лабіринт?» – пробурмотів Крум. «Правильно!» – сказав Бегмен. «Лабіринт. Третє завдання дуже просте. Тришаклунський кубок стоятиме в центрі лабіринту. Чемпіон, який перший до нього доторкнеться, отримає найвищу оцінку». «Ми погосто повинні погойти ля бігінт?» – спитала Флер. «А там будуть перешкоди!» – радісно застрибав Бегмен. «Гегрід забезпечить певну кількість істот. Ще треба буде зламати закляття. Ну, всяке таке, знаєте. Чемпіони, які мають більше очок, стартуватимуть у лабіринті першими». Бегмен вишкірився до Гаррі Седрика. «Потім зайде містер Крум, а тоді міс Делякур. Але реальний шанс перемогти матиме кожен. Усе залежатиме від того, наскільки вдало ви подолаєте перешкоди. Буде весело». Гаррі єдиний знав, якими саме істотами Гегрід збирався забезпечити змагання. І тому подумав, що навряд чи слід чекати веселощів. Одначе він ввічливо закивав, як і всі. «Ну що ж, якщо не маєте більше запитань, то повертаємося в замок. Стає прохолодно». Коли всі виходили з лабіринту, Бегмен поспішив за Гаррі. Гаррі відчував, що Бегмен от-от знову почне пропонувати свою допомогу, але якраз у цю мить Крум поплескав його по плечі. «Чи могти ми поговорити?» «А вже ж», – сказав Гаррі трохи здивований. «Будеш пройтися зі мною?» «Так», – зацікавлено погодився Гаррі. Бекмена це, здається, збило з пантелику. «Гаррі, тебе зачекати?» «Та ні, пане Бекмен, усе гаразд», – відмовився Гаррі, стримуючи усмішку. «Я й сам знайду дорогу до замку. Дякую». Гаррі і Крум разом вийшли зі стадіону, але Крум не повернув до дурмстерського корабля. Навпаки, пішов у напрямку лісу. «А чого ми йдемо сюди?» – запитав Гаррі, коли вони проминули Гегрідову хатину і освітлену бобатонську карету. «Не хотіти, щоб нас підслухано», – коротко мовив Крум. Коли вони нарешті опинилися в тихому місці неподалік від загороди з бобатонськими кіньми, Крум зупинився під деревом і обернувся до Гаррі. «Я хотіти знати», – сердито сказав він. «Що бути між ти і Гермовніна?» Гаррі, що з огляду на Крумову таємничість очікував чогось значно серйознішого, глянув на нього здивовано. «Нічого», – відповів він. Одначе Крум аж випромінював злість, і Гаррі вкотре усвідомив, який Віктор високий і міцний. «Ми просто друзі. Вона ж ніяк не моя дівчина і ніколи нею не була. Це все вигадки Ріти». «Гермовніна, говорити про тебе дуже часто», – підозріливо сказав Крум. «А вже ж», – сказав Гаррі, – «ми ж друзі». Йому ніяк не вірилося, що розмовляє про таке з самим Віктором Крумом, відомим у всьому світі квідичистом. Виходило, що 18-річний Крум вважає його, Гаррі, рівним собі суперником. «Ти не мати ніколи? Ти не бути? Ні», – твердо відказав Гаррі. Крум трохи прояснів. Кілька секунд він просто дивився на Гаррі, а тоді сказав: «Ти літати дуже добре. Я бачити на перше завдання». «Дякую», – широко всміхнувся Гаррі, раптом відчувши себе набагато вищим. «А я тебе бачив на Кубку світу. Фінт Вронського, ти справді…» Але тієї миті позаду Крума між деревами щось ворухнулося. І Гаррі, який трохи знав, які саме істоти полюбляють чигати у лісі, інстинктивно схопив Крума за руку і відтяг його вбік. «Що статися?» Гаррі похитав головою, вдивляючись у те місце, де він помітив рух. Тоді стягнув рукою в мантію, щоб витягти чарівну паличку. З-за високого дуба, похитуючись, вийшов чоловік. Спершу Гаррі його не впізнав. Та, придивившись, зрозумів, то був містер Кравч. Кравч мав такий вигляд, наче кілька днів десь блукав. Мантія на колінах була подерта і закривавлена, обличчя подряпане, неголене і сіре від виснаження. Охайні раніше вуса і волосся тепер потребували ножиць та води. Однак поведінка його була ще дивніша, ніж вигляд. Бурмочучи і махаючи руками, містер Кравч із кимось розмовляв, але співрозмовника бачив лише він. Кравч нагадав Гаррі літнього волоцюгу, баченого колись під час походу з дурслями по крамницях. Бездомний чоловік також жваво вів бесіду з повітрям. Тітка Петунія схопила Дадлі за руку і потягла його через дорогу, щоб обійти старого. Пізніше дядько Вернон виголосив цілу промову про те, щоб він зробив з жебраками та волоцюгами. «Хіба він не бути суддя?» – Хрум витріщився на містера Кравча. «Хіба він не бути з вашого міністерства?» Гаррі кивнув, на мить завагавшись, а тоді повільно підійшов до містера Кравча. А той на нього навіть не глянув і все говорив щось до найближчого дерева. «І коли ви, Везербі, це зробите, то пошліть до Дамблдора сову з підтвердженням кількості дурмстренських учнів, які будуть присутні на турнірі. Каркаров щойно повідомив, що їх буде 12. «Містере Кравч», – обережно промовив Гаррі. «А потім пошліть іще сову до мадам Максім. Може, вона, як і Каркаров, теж захоче взяти з собою більше учнів. Чули, Везербі, виконаєте?» Очі містера Кравча вирячилися. Він стояв і дивився на дерево, беззвучно ворушучи губами. Тоді, хитаючись, відійшов у бік і впав на коліна. «Містере Кравч!» – голосно покликав Гаррі. «Що з вами?» Кравчеві очі забігали. Гаррі обернувся до Крума. Той підійшов ближче і дивився на Кравча з тривогою. Що з ним?»
«Не знаю», – пробурмотів Гаррі. «Слухай, збігай, когось поклич».
«Дамблдора!» – почав задихатися Крауч. Він ухопив Гаррі за мантію і притяг до себе, хоч погляд його був спрямований кудись поверх Гарріної голови. «Мені треба побачити Дамблдора!»
«Гаразд», – сказав Гаррі. «Якщо ви встанете, містере Крауч, то підемо до...»
«Я зробив дурницю», – видихнув містер Крауч.
Вигляд у нього був божевільний. Очі крутилися і витріщалися, по підборіддю котилася слина. Кожне слово коштувало йому страшенних зусиль.
«Я мушу розповісти Дамблдорові!»
«Підводьтеся, містере Крауч!» – голосно і чітко сказав Гаррі. «Вставайте, і я відведу вас до Дамблдора!»
Очі містера Крауча зупинилися на Гаррі. «Ви хто?» – прошепотів він.
«Я учень цієї школи!» Гаррі озирнувся до Крума, чекаючи допомоги. Але той, помітно нервуючись, тримався позаду.
«Ви не його?» – зашепотів Крауч. Рот у нього перекосився.
«Ні»,
– відповів Гаррі, не маючи ані найменшого уявлення, про що говорить Крауч.
«Ви Дамблдорів?»
«Так», – сказав Гаррі. Крауч притяг його до себе ще ближче. Гаррі спробував вивільнитися, та дарма.
«Попередьте Дамблдора!»
«Я приведу Дамблдора, якщо ви мене пустите», – сказав Гаррі. «Відпустіть мене, містере Крауче, я його приведу».
«Дякую, Везербі. І як усе оце зробите, принесіть мені кави.
Моя дружина з сином скоро приїдуть. Ми сьогодні збираємося на концерт з містером та місіс Фадж».
Крауч знову говорив до дерева, і як він навіть не здогадувався про присутність Гаррі. Це так здивувало Гаррі, що він і не помітив, як Крауч відпустив його мантію.
«Так, мій син нещодавно отримав 12 сов».
«Так, це найвища оцінка».
«Так, а вже ж пишаюся».
«А поки що прошу принести мені оту записку від андорського міністра магії. У мене зараз є час накидати відповідь».
«Залишайся тут з ним», – сказав Гаррі Крумові. «Я приведу Дамблдора. Так буде швидше, бо я знаю, де його кабінет».
«Він божевільний», – невпевнено озвався Крум, не зводячи очей з Крауча.
Той щось базікав до дерева, вочевидь, переконаний, що то Персі.
«Побудь біля нього», – сказав Гаррі, і зібрався вже йти, та його рух викликав ще одну різку зміну в поведінці містера Крауча. Він міцно обхопив Гаррі за коліна і потяг на землю.
«Не кидайте мене», –
прошепотів він, знову вирячивши очі.
«Я втік. Я мушу попередити. Мушу сказати. Побачити Дамблдора. Моя провина. Це все я винен. Берта мертва. Це все я винен. Мій син. Моя провина. Скажи Дамблдорові. Гаррі Поттер, темний лорд, сильніша я. Гаррі Поттер.
Я приведу Дамблдора, якщо ви мене пустите, містере Крауч», – сказав Гаррі. Він люто озирнувся на Крума.
«Ну, допоможи мені нарешті!»
Переляканий Крум підійшов і присів біля містера Крауча. «Не дай йому нікуди піти», – промовив Гаррі, визволяючись із чіпких рук містера Крауча. «Я повернуся з Дамблдором».
«Тільки спішити, добро?»
– гукнув у слід йому Крум, коли Гаррі вибіг з лісу і побіг темними шкільними угіддями. там давно нікого не було. Бегмен, Седрик і Флер зникли. Гаррі вибіг кам'яними сходами, проскочив у дубові передні двері і побіг мармуровими сходами на третій поверх.
5 хвилинами пізніше він налетів на кам'яного гаргуйля, що стояв посеред коридору. «Лимонний шер-шербет», – видихнув він. То був пароль для прихованих сходів, що вели до кабінету Дамблдора. Принаймні 2 роки тому був такий пароль. Поза сумнівом, його змінили. Кам'яний гаргуль не ожив і не відскочив, а стояв непорушно і пронизував Гаррі зловісним поглядом. «Ворушися!» – закричав на нього Гаррі. «Швидко!» Та жодна річ у Гогвартсі не рухалася лише через те, що хтось на неї кричав. Гаррі зрозумів, справи кепські. Глянув у обидва кінці темного коридору. Може, Дамблдор учительський? Гаррі щодуху рвонув до сходів. «Поттер!» Гаррі аж занесло від різкої зупинки. Він озирнувся. Снейп щойно з'явився з прихованих сходів за кам'яним гаргуйлем. Стіна за ним знову з'їхалася, а він пальцем підкликав Гаррі до себе. «Поттере, що ти тут робиш?» «Я мушу побачити професора Дамблдора», – відповів Гаррі, побігши назад коридором і зупинившись перед Снейпом. «Містер Кравч, він щойно з'явився! Він у лісі! Він просить!» «Що за нісенітниці?» – блиснув чорними очима Снейп. «Про що ти?» «Про містера Кравча!» – закричав Гаррі. «З міністерства! Він хворий, він у лісі! Він хоче побачитися з Дамблдором! Скажіть мені пароль!